ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት አጋጢሞም ዋለው እዞም ቅልውላዋት ንህላውን ሓድነታን እውን ጠንቂ እዮም ይብል እቲ ደብዳቤ። ማእከል እቲ ቅልውላው ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ዝበልዎ ህልቂት እዩ ይብሉ ንሶም። ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ጎረባብቲ ክልላት ክስሕቡ ከለው ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላምን ህዳትን ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ገምጋም ኣሓዲሮም እዮም ይብሉ። ሰራዊትና ናብ ማእከል ሃገር ክገብሮ ዝኽእል ካልእ ገስጋስ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብዞም ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ 67 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ጥራሕ ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ እዚ ማለት ካብቲ ዝድለ መጠን ረድኤት 600 ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ቁልፊ ዘፈራት ቁጠባ ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዘእተወት ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ንግዝኣት ትግራይ ይቆፃፀር ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰላም ዘይሳኒ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓይሊ እዚ ምቁፅፃር ወይ ከዓ ገለል ክብል ክሳብ ዘይተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክመፅእ ዝግበር ፃዕሪ መወዳእትኡ ድኻም እዩ ኮይኑ ዝተርፍ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዘሎ ሃዋህ ክቕፅል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቆመና ማሕበረሰብ ዓለም ንኢትዮጵያ ከድሕና እዩ ኢሎም ከይኣምኑ ግልባጡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይብል እቲ ቅኑዕ ደብዳቤ። ሓይልታት ትግራይ ካብ ወሰንቲ ወተሃደራዊ ስፍራታት ዝሰሓቡ እቲ ቅልውላው ኣብ ልዝብ ተመስሪቱ ክፍታሕ እዩ፣ ህፁፁን ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉን ሰብኣዊ ረድኤት ቀርብ እዩ፣ ዕፅዋ እውን ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እዞም ዝተጠቕሱ ተስፋታት ክሳብ ሎሚ ከምዘይተተግበሩ መልእኽቲ ዶክተር ደብረፅዮን ጠቂሱ ኣሎ። ቅልውላው ኢትዮጵያ ብመትከላት ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክፍታሕ ህላወ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝረጋገፅ ህላወ ሃገር እውን ውሑስ ከም ዝኾን ኢትዮጵያውያን ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታው ከየድለዮም ንዘጋጠሞም ፖለቲካዊ ፀገም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ይበል። ኣብ መደምደምታ ዕላማና እዚ ወሪድና ዘሎ ኣዕናዊ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምድቃስ ከም ዝኾነ ንፁር ክኸውን ኣሎ። ዝኣክል ሞትን ዕንወትን ኣጋጢሙ እዩ። እንተኾነ ተኣማኒ መስርሕ ሰላም ክሳብ ዘይተተግበረ ዜጋታትና ብጥሜትን ክንከላኸሎም ብእንኽእልን ሕማማትን እናሞቱ ክንርኢ ድልየትና ኣይኮነን። ስለዚ ሰላማዊ ኣገባብ ዘይሰርሕ እንተኾይኑ ንትግራይ ምድራዊ ሲኦል ጌርዋ ንዘሎ ዕፅዋ ንምፍንፃሕ ካልእ ኣማራፂ ንክንጥቀም ክንግደድ ኢና። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘለዎም መዝነት ተጠቂሞም ኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ምፍሳስ ደም ንኸይትኣቱ ንኽሕግዙ ንፅውዕ ኣለና ይብል ደብዳቤ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ።